De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Desde aquí, desde Radio Leiros, damoslles a benvida, como cada día, esta outra mirada, este espazo que compartimos a diario, de luns a venres, dende aquí, dende os micrófonos de Radio Leiros. A esta hora, bueno, fai uns minutos, te realizabas unha concentración diante do Concello de Leiros, onde se gardou un minuto de silencio en memoria de todas as víctimas da violencia de xénero. Hoxe conmemoramos o Día contra da Violencia de Xénero. Bueno, e andamos ou parece que andamos en unha competición a ver quen senta máis xente á mesa no día de Nadal, porque se o goberno suxería que, sendo o goberno central, suxeríase que o número máximo pois fora de 6 personas en Madrid, Isabel Ayuso quere 10. E parece este o mercadillo de a ver que ti que dis, que pido, que ofrezo ou que reclamo eu. En fin, non parece moi edificante, non, esta cuestión. Pero bueno. E o que temos? Hoxe conmemoramos, como decía, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Facémolo pois recordando que dende o ano 2003 ata hoxe morreron asesinadas 1073 mulleres polas súas parellas ou exparellas. Moi poucas delas tiñan presentado denuncia por violencia de xénero. Dende 2013, 30 crianzas menores de idade foron tamén asesinadas e un total de 264 quedaron orfas. O machismo é tamén unha pandemia que provoca morte e sufrimento a millóns de mulleres e nenas en todo o mundo. A outra pandemia motivada pola COVID-19 non fixo máis que empeorar esta situación, porque durante os confinamentos moitas mulleres víronse obrigadas a vivir as 24 horas do día co seu agresor, con poucas ou nulas posibilidades para denunciar ou pedir axuda. Así que dende a sociedade civilizada reclamase unha vacina contra o machismo e contra a violencia de xénero.
Hicieron paredes.
Mujer, eres madre de otras mujeres, mujer de...
Bueno, pues aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, no que estamos a mércores e estamos a día 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
Te miro y aprendo, mujer que coartan tu vida a base de dinero.
Comenzamos con unha columna que firma hoxe Rosa María Artal. España sin eufemismos, a verdadeira historia, así titula a súa columna, unha columna dura, e que, bueno, pois trata de eso, deixar de lado os eufemismos e chamarlle as cousas polo seu nome. E comeza Rosa María Artal con uns versos de León Felipe. "Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos". Versos de León Felipe para comenzar esa columna de Rosa María Artal, que di o seguinte: "Diríase que a historia de España, que oficialmente prevalece, está plagada de eufemismos para agachar e para dulcificar a realidade, e sin dúbida é moito máis descarnada. As trampas, ata os timos de trileiros, afloran nun retrato insoportable para a decencia, para a conciencia democrática e incluso a madurez como pobo. Unha historia que se enche tamén de mitos que a miúdo recaen en quenes menos o merecen. Francia xulga e o expresidente da República, Nicolás Sarkozy, por corrupción e por tráfico de influencias. Pillárono coas maus na masa pedindo trato de favor a un xuiz para outro chanchullo. Haberá que ver a colegas españoles de altas instancias mortos de risa. España sí que o soubo facer magistralmente e coa complacencia e colaboración de unha boa parte da sociedade e, desde logo, de medios de comunicación e periodistas concretos. A Juan Carlos de Borbón, ex-xefe do Estado español, saenlle pufos de envergadura de continuo. Ata casi perde la conta. Revelouse como unha especie de yonqui do diñeiro e o sexo que utilizou o seu cargo para facerse con unha inmensa fortuna sin nin siquera pagar ao país que tanto ama os impostos regulamentarios. Dito sin eufemismos, agora salpiquen o texto de presuntos e presuntamente. Desde que soubemos a comenzos de marzo, pola investigación da Xustiza Suíza, dos 100 millóns de dólares ingresados nunha conta dese país, por cortesía do rei de Arabia Saudí, os achádegos similares multiplicáronse. Regalos multimillonarios ás súas amantes, en particular á súa favorita, Corina Larsen, que se transforma para a crónica cortesana de princesa a pelandusca en canto empezou a contar. E máis contas e contas. O de hoxe é que Juan Carlos, rei, agachou en Suíza durante dúas décadas millóns de euros en accións de compañías do IBEX, o máis florido Iberdrola, BBVA, Santander, ACS, Acciona, entre outros. Algúns deles tamén teñen contas en paraísos fiscales que nos sangran. A historia de Juan Carlos I sigue coa fuxida ao paraíso da autocracia de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, ou coas cartas e movimentos estratégicos da Casa Real, ou seña, do seu fillo e herdeiro, Felipe VI, que renuncia á herencia, non da coroa, o mesmo día de marzo que entra en vigor o estado de alarma pola pandemia, ou que comunica nun texto de un folio a fuga do emérito un luns de agosto. O funcionamento de España, casi como a un reino medieval, quedou ben patente coas firmas e adhesións ás tropelías que Juan Carlos, polos grandes servizos a España, que prestou de máis de 70 exministros e altos cargos. Mostra de unha laxitude ética coa que un país non pode funcionar correctamente, porque corrobora unha e outra vez que quenes moven os fíos en España comparten con Juan Carlos de Borbón unha moral plagada de excepcións, de atallos e de privilexios, onde o fin que buscan xustifica os medios. E que vai moito máis alá na práctica. Fernando González Gonzo, en Salvados, entrevistou o domingo a José Bono, expresidente do Congreso polo PSOE, e a García Margallo, ministro de Exteriores co PP. Ese teléfono na mesma mesa da sede da soberanía popular que sona durante a sesión para que o rei ou outros opinen e ata agradezan que non se investiguen as súas contas, sonroja a niveles insoportables. E a comprensión destas actitudes, un ministro de Exteriores que se reúne coa amante do xefe do Estado para falar de asuntos privados cuyo contido di que non recorda. Esta é a verdadeira historia de España. E de onde parte? A moitos parecelles estrano o cambio de Felipe González e de Alfonso Guerra, presidente e vicepresidente do goberno do PSOE, que co seu triunfo en 1982 deu o xiro definitivo á historia. E se non houbera tal cambio? Aquel goberno histórico aportou unha ata daquela impensable alternancia bipartidista no poder e consolidou o que había de ser o réxime do 78. Verán un insoportable Nicolás Sartorius, declarou esta semana. Non sei se hai pacto con Bildu, pero na transición pactamos con quen nos fusilaba. Comunista e aristócrata, intelectual e comprometido, pasou 6 anos no cárcere, condenado no proceso 1001 por pertencer ao sindicato Comisións Obreiras. Con toda a súa autoridade moral, sinalaba esa clave. Firmouse un contrato cos asesinos, cos tiranos, cos que destrozaron a ética de un país por varias xeracións, porque nunca houbo dúas partes. Houbo un golpe, unha guerra e unha longa e terrible dictadura. Houbo agresores e víctimas. Esa modélica transición é outro eufemismo e hai que falar de un pacto en altura para maquillar e non cambiar. En Felipe González temos a outra figura a que hai que agradecer un sinfín de cousas que son normales en países democráticos, incluso máis. Si entrar na comunidade económica, na comunidade europea, sanidade, educación universal e aquela modernidade que o presidente vestía coa súa brillantez intelectual extraordinaria, mentras o seu segundo mordía á dereita como o polimalo da función. Dous personaxes tan magistralmente escollidos para os seus papeles que asusta constatalo. Algo axudaría a saber, a ver a certeza ou falsidade dos supostos dosieres si España acabara coa anormalidade democrática da Lei de Secretos Oficiales. Pero eso non vai ocurrir, en modo algún. Capa de modernidade, sin dúbida. Logros importantes, pero o bipartidismo deixou nos seus postos a quenes sustentaran o franquismo en todos os estamentos esenciales para que fora posible. E aí siguen moitos, e por suposto os seus herdeiros. Eso era o atado e ben atado. Ninguén pagou, ninguén foi relevado siquiera pola súa complicidade coa dictadura. De aquel manto de impunidade rexurden florecentes os franquistas e os fascistas, os aproveitados colleitando cartos e medios para a súa labor. A corrupción do franquismo sigue na columna vertebral de España e reparte e atesoura os seus beneficios. Cada vez é máis evidente que as batallitas políticas e mediáticas coas que os medios entreteñen o personal son o señuelo que distrae do que realmente se coce. Os tascas e repasos enardecen a afición, pero rematan sendo diabólicos. Podría admitir que en algúns casos seña só o seguidismo de unha corrente de frivolidade que non profundiza nas causas, pero o dano é igual de devastador. E Twitter, Facebook e WhatsApp viñeronnos a ver para axudar na tarefa, como mero vehículo, por suposto. Con este panorama que a diario os trending topic marquen o que quere destacar e molesta a dereita, non o terían imaginado nin nos seus mellores soños. En definitiva, atopámonos con un ex xefe de Estado, rei, fuxido do seu país e pringado a niveles de República Bananera. Non despexamos nin a X dos GAL, nin as historias fantásticas de feitos durísimos que temos vivido. Ni siquiera saben os xuíces quen é M. Rajoy nos papeles de Bárcenas. Houve un presidente de igual nome que, si nos deixamos de eufemismos, foi o mellor xerente, o máis discreto e eficaz que tivo a organización. Meteu a mão na forma de escoller o poder xudicial, aupou a xuíces estratégicos e reformou os códigos penales coa inclusión da Lei Mordaza. Implantou, só cos votos do PP, que lle daban maioría, unha lei de educación, a Lei Wert, cercana ao creacionismo religioso. Favoreceu as confesións católicas nun país aconfesional, segundo a Constitución. Rajoy propuxo e consumou o maior destrozo do estado do benestar da historia, con durísimos recortes en sanidade, educación ou investigación, ciencia e cultura. Mermou dereitos laborales e o subsidio do paro, e ata o IVA, que presuntamente combatera, aumentou no do 18 ao 21%, con particular ensañamento na cultura. O IVA cultural español pasou a ser o maior da zona euro, con diferencias abismales. Lamentablemente, moitos dos estragos de Rajoy aínda continúan vixentes. Pablo Casado sigue a mesma senda coas medidas que anuncia contra da Lei de Educación ou o veto consentido á renovación do Poder Judicial, con eses eufemismos como o de buscar a liberdade das familias. De non ser porque o fixo e fai o Partido Popular, parecería que só quere impor o seu programa sin ter gañado as eleccións. Solo. Pero o componente tramposo está ben ás claras. Igual é que a sociedade non é consciente de todo isto. Non o sabe ou esqueceuno. Alguns medios e xornalistas fan unha labor espectacular neste sentido. No de vender a moto, dito sin eufemismos. Que é iso da pluralidade? Supostamente, o intercambio de ideas, a confrontación de voces distintas en busca de clarificar os temas. Na práctica, é un continuo uso da zancadilla para o pensamento, unha distracción premeditada, unha exaltación das vísceras que non apela á razón. Sería enormemente constructivo ter en España unha dereita democrática e uns xornalistas conservadores que expuxeran con limpeza os seus argumentos, o que cambiaría todo, pero que todo ven do mesmo orixe, o que tende a expulsar a unha parte do goberno de coalición de decisións importantes como o reparto dos fondos de reconstruccións europeos para contentar o bipartidismo clásico, que despois obriga a rectificar tras ter feito feo. é que con, é co que cargamos, coa pluralidade habría, habería de ser en clave de honestidade e non o é. Unha democracia admite, desde logo, voces turbias, é a condición humana, pero os propios ciudadanos deben exixir limpeza, si son limpos. Non sabemos en que medida contaminou a sociedade a porquería incrustada no seu esquelete. En poucas palabras e sin eufemismos, a verdadeira historia da España actual, filla das súas trampas, abócanos a deducir que nos timaron e que nos siguen timando. Deixémonos de bellas guardias, guardias bellas, de privilexios e males menores que non fixeron outra cousa sempre que tapar inmensos danos. Somos ciudadanos dun país do século XXI, nun mundo atribulado que quere sair adiante afrontando os seus problemas. É o que a maioría vota. Pódese, seguro, para min é esencial prescindir do ruido e fuxir dos contos que paralizan. Pois aí queda eso, a columna de Rosa María Artal, hoxe en el diario.as, España sin eufemismos, a verdadeira historia. Con esto comenzamos esta outra mirada de hoxe, mércores 25 de novembro, e facémolo tamén como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e compartan este tempo de radio con nós, e como cada día tamén, cos saúdos a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos, comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe, 25 de novembro, ademais de ser o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, é San Erasmo.
Home, pois parabéns aos Erasmus, que sexan de Rotterdam, ou de aquí, ou de Cospeito, ou, vamos, ou de Vilanova, non? Todos benvidos. Pois 25 de novembro, como ben dicías, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Aconteceron un montón de cousas moi importantes. Por exemplo, no 1491 en Santa Fe, no antigo Reino de Granada, Bob Dylan e os Reis Católicos firmaban as Capitulacións de Granada, polas cales, bueno, Bob Dylan deixaba de ser rei, cedíalle o trono aos Reis Católicos, pero obtiña a cambio importantes privilexios para a súa poboación. Pero bueno, as Capitulacións de Granada duraron pouco, cousa de 7 anos. Despois, coa rexencia do cardeal Cisneros, digamos que as pasaron, bueno, por certo sitio. Tamén o Diego Moxe, no 1578 en Madrid, Felipe II ordeaba os bispos americanos que reprenderan os clérigos que maltrataban os indios. Imagínate como debía de ser a cousa que chegou oídos do propio emperador. Tamén un día como hoxe, no 1915, en Berlín, o físico Albert Einstein presentaba ante a Academia Prusiana das Ciencias a súa teoría da relatividade xeral. Imagínate como deberon de quedar os antigos científicos. Sí. Deberon de alucinar por cores, como se soe decir. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Italia, Benito Mussolini, primeiro ministro do novo goberno de coalición, recibía plenos poderes do Parlamento italiano. A partir de aí xa coñecen todos a historia, como quedou. Tamén en un día como hoxe, no 1936, en Berlín, no período preliminar á Segunda Guerra Mundial, firmábase o Pacto Anticomintern, un acordo político-militar suscrito por Alemanha, Xapón e moitos máis países, entre eles España. Xa saben, era o antesala do que foi a Segunda Guerra Mundial. Tamén un Diego Moxe, no 1956, en México, Fidel Castro, o seu irmán Raúl e o Che Guevara e 79 expedicionarios máis zarparon do porto de Tuxpan no yate Granma para iniciar a Revolución Cubana. Tamén un Diego Moxe, no 1960, na República Dominicana, o asasinato das irmáns Mirabal pola súa oposición ao ditador Rafael Leónidas Trujillo supuxo o comezo do final desta ditadura e o motivo de que se elixe esta data para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. As irmáns Mirabal eran Patria, Minerva e María Teresa. Asesinárosna e, ademais, simularon un accidente, non? Pero descubriuse todo e digamos que a partir de aí foi o final daquela ditadura. Tamén, un día como hoxe, no 1965, Mobutu Sese Seko, xefe das Forzas Armadas do Zaire, depoñía o presidente Josep Casa Bubu e usurpaba o poder político e converteuse, bueno, tamén nunha das ditaduras máis terribles, no? e máis sintomáticas do continente africano. Tamén un día como hoxe, no 1975, Surinam, que moitos dirán eso que é, bueno, Surinam era antiga Guayana holandesa, pois independizábase dos Países Baixos. Tamén un día como hoxe, no 1986, a UNESCO declaraba Patrimonio da Humanidade as cidades de Toledo e Cáceres e o conxunto monumental Mudéjar de Teruel, ademais do Parque Nacional de Garajonay. E un día como hoxe, moitos o lembrarán, estou seguro, no 1999, porque, bueno, saíron todos os titulares e foi unha nova comentadísima, na cidade de Miami, o neno cubano Elián González era rescatado tras perder a súa nai e outras persoas ao naufragar a lancha, bueno, poden chamar lancha, na que fuxían cara ao estado de Florida. E nos meses seguintes, bueno, este caso converteuse en toda unha crise diplomática, porque este neno tiña pai. E claro, reclamaba o neno. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como dramaturgo e poeta Lope de Vega, como industrial e filántropo Andrew Carnegie, de aí ven o Carnegie Hall, tamén un enxeñeiro e mecánico alemán Carl Benz, naceu naquel entón, moitos non lle soa, pero si se lembran de Mercedes Benz xa, claro, xa dan aí, non? Tamén esa de Queiroz, novelista portugués, nacía un día como hoxe, o beisbolista estadounidense Joe DiMaggio, que aquí o beisbol non ten moita sona, pero en Estados Unidos Joe DiMaggio era, vamos, máis estrela que cando casou con Marilyn Monroe, imagínate, non? Nos coñecemos máis a Marilyn Monroe, pero aló, digamos que ela era secundaria, coñecía moito máis a Joe DiMaggio. Tamén un día como hoxe nacía o actor argentino-mexicano-estadounidense Ricardo Montalbán, que seguro viron en multitude de series de televisión e películas. Tamén o músico estadounidense de jazz Nat Adderley. Tamén un día como hoxe nacía o cantante de soul Percy Sledge. Tamén o xornalista Arturo Pérez Reverte, está de cumpreanos, cumpre 69 aniños, pero Reverte. E hoxe tamén está de cumpreanos o rei do polo frito, Ramoncín. Por certo,
convertido que, agora en tertuliano de televisión, estas cousas.
Que debe de estar contento, porque sí, cumpre 65 anos e, vamos, como lle toque xubilación de directivo de SGAE, non vexas, menuda xubilación dourada. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como almirante e estadista xenovés Andrea Doria, que pasou a estar ao servizo de Carlos I, do emperador español. Tamén un día como hoxe nos deixaba o novelista francés o abate Prevost, tamén o músico británico Nick Drake e mismamente o líder da Revolución Cubana Fidel Castro, que moitos lembrarán, que apareceu, vamos, en todos os xornais do mundo. Pois xa ves, que día máis soado, Xosé, 25 de novembro, un día como hoxe.
Moi ben, pois un día como hoxe, no que teremos un pouquiño de todo en canto ao tempo, pero anuncia xa cambios a mellor.
Sí, bueno, de entrada imos a ver con que hai hoxe.
Imos con él.
Chove, chove na casa.
Pois di Meteo Galicia que hoxe será un día de aire frío en capas altas da atmosfera, con ceos parcialmente cubertos e precipitacións pero máis frecuentes no leste de Lugo e de Ourense. As temperaturas mínimas hoxe experimentan un moderado ascenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso e o vento de compoñente norte con refachos fortes no litoral norte. E mañá xa se retira a borrasca, faino retírase cara ao sur e deixanos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións con ventos do leste. Os ceos estarán máis abertos polo norte, máis nubes na metade sur, con algunha precipitación polo sur de Ourense. As temperaturas, as mínimas sufren mañá un lixeiro descenso, mentras que as máximas ascenden tamén lixeiramente, con vento de compoñente leste, frouxo no interior e moderado na costa. O venres, influencia anticiclónica xa, con ceos pouco nubrados ou despexados ou con algunha nube de tipo medio e alto. Máis probables as nubes canto máis ao sur e ao leste, con temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso. O vento frouxo soprará de compoñente leste en xeral. E chegamos á fin de semana, o sábado non se esperan cambios tampouco, día de ceos con nubes de tipo medio e alto, algunhas nubes máis ao final da xornada, temperaturas sen cambios e vento frouxo e de dirección variable. Bueno, pues tempo tranquilo e suave para os vindeiros días. Deixámolo tempo que veña como queira. Imos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
Comenzamos ese repaso a prensa coruñesa, as portadas dixitais dos diarios coruñeses, pola portada de La Voz, que destaca que Vigo e a Coruña están á cabeza na subida de casos de COVID en Galicia. O número de novas infeccións detectadas ascenden a 531. Onte foron 345. Tras realizarse 2.000 PCRs máis que o día anterior. Vigo e a Coruña están á cabeza. Destaca tamén La Voz, pregunta cando podrei vacinarme contra o coronavirus. O goberno di non concreto calendario para o 95% da poboación. En xaneiro comezarán a recibir a inmunización os residentes e o personal sanitario dos centros de maiores. Así teñen que baixar os contagios en Galicia para chegar ao Nadal con un risco asumible, di tamén La Voz en titulares. Di este diario tamén, condena para o ex responsable do concesionario SS Fernández de Santiago, pero non irá a prisión. Tamén luz verde á banca para a primeira universidade privada de Galicia. A víctima de un tiro na cabeza por parte da súa exparella, este señor intentou matarme e agora mándano para a casa. Isto dá medo, o tripe drama que viven os galegos de Canarias. E o Cunqueiro empeza en decembro o ensayo de plasma contra da COVID. Tamén titula La Voz que o BNG ábrese a apoyar os orzamentos e aceptan as súas emendas, e que Otegi afirma que o sí de Bildu aos orzamentos é parte do proceso cara á República Vasca. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, cos principais titulares deste diario.
Pois o primeiro tamén referente ao COVID, que Galicia volve a superar o medio millar de contagios de COVID nun día, 100 na área da Coruña. Tamén que Nadal con reunións de 6 e toque de queda a unha en Noiteboa e fin de ano, que o Sergas contratará 750 enfermeiros e medio millar de auxiliares antes do Nadal, que a Xunta reduce as restriccións en 8 concellos. Despois, hai relatos que dan calofríos referentes ao día contra a violencia da muller. Hai unha víctima que di: colle un coitelo e pensei que acabe xa, chega un punto que só queres que acabe. A loita contra a violencia sobre as mulleres unha iludible prioridade institucional e política. E despois hai outros titulares como que un home rescata unha anciá que caeu a dársena esta mañá, que Galicia rexistra 2 tremores de terra en Friol e Piñor, que o Supremo revisa hoxe a condea o chicle polo asasinato de Diana Kerr. A pandemia do coronavirus bate récord de mortes no mundo, 12.785 en 24 horas. Tamén titula este xornal que Goberno e Comunidades abordan hoxe o plan do Nadal e estrategia de vacinación, que os hosteleiros galegos piden abrir até as 17 horas e reunións de 6 persoas. Non sei se hai erro, non, porque 17 horas son as 5 da tarde, non?
5 da tarde, sí, señor.
Non sei se non...
Creo que non hai erro,
Non? No. Piden hasta as 5 da tarde.
Sí, eso.
Non sei. Pensei que pediría máis, non? Máis horario. Bueno, pois este é o titular. Tamén hai outro titular, un San Silvestre virtual. Tamén un refuxo para renacer tras a violencia de xénero. Que o Concello da Coruña suspende os cursos de natación das escolas municipais, que concellos da montaña enchense de carteles de stop para prevenir a violencia de xénero, que Culleredo impulsa unha campaña contra a violencia de xénero en TikTok e Reels, tamén que Irene Lozano defende que no caso Fuenlabrada fixo cumprir a lei, que o novo centro de saúde da Falperra recibe fondos para redactar o proxecto, que as AMPAs coruñesas denuncian falla de información sobre os protocolos COVID, tamén que a galega Farmamar lanza un test PCR para diferenciar gripe e COVID, algo moi importante porque os síntomas parecense moito, tamén que Cambre vai levar a pleno pedir a supresión de peaxes en toda a área metropolitana, que a Garda Civil identificou a 18 cazadores polos disparos na Ferrala, isto referente a nós, aquí a Oleiros, tamén que case 40 denuncias na Coruña por saltarse as medidas sanitarias a pasada semana, e outro titular, que novo paso para abrir outro acceso á escola de Villarrodís tras 2 anos de tramitación, que Galicia está a cola en superficie forestal protexida, co 15% fronte ao 41% de España, que hoxe aumenta a inestabilidade e baixan as temperaturas en Galicia, parece que xa o notamos, que o Partido Popular quedase só na súa defensa da inversión da Xunta na cidade, que nais e pais do Conservatorio de Culleredo recuperan a memoria de mulleres compositoras, que Breogán Park avanza e o papagallo frease, Tamén que o Colexio Sanjurjo exixe reforzar a seguridade no exterior do centro con melloras na iluminación, que a Garda Civil sorprende cada día a 125 vehículos carrodas deterioradas, que Ábalos abre a porta a un modelo de pago por utilizar as estradas do Estado, que o abogado de Rosario Porto afirma que a súa familia desentendeuse dela, que Sánchez chega a un preacordo con Esquerra Republicana e Cataluña e despexa os presupostos xerais do Estado, e, por último, oito mortos ao volcar unha pateira en Lanzarote a pocos metros da beira. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego, un par de titulares porque vamos muy mal de tiempo, destaca que el Supremo revisa a condena a prisión permanente do Chicle polo asesinato de Diana Kerr. También sinala este diario que a Sagrada Familia vive a primeira intervención privada por unha suposta ocupación de vivenda e que repuntan os casos detectados, casos de COVID, hasta 521 con Vigo e a Coruña á cabeza de novos contagios. También que levantan as medidas máis duras en oito concellos galegos. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín e volvemos enseguida. Hoxe é mércores, falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. E hoxe, pois toca falar do Nadal. Dese Nadal que vai a ser un pouco diferente. Bueno, falámonos enseguida co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, despois do boletín.